duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
Tak krásný den všem přejeme tady z Midgardu, je to jasné, je úterý, 17 hodin na to startuje, jak už vy víte, pravidelný pořad s e-show. Minule to byla repríza, technické záležitosti si to vyžádali, dnes je to tedy naživo, takže e-show mám na telefonu, máte k dispozici jenom Skype, PetSyn2, to je ten Skype, na který můžete psát, případně volat, a telefon, na který můžete jenom psát své zprávy, dotazy, tak je číslo 774-139-044. No Išo, jak jsi se měla, co jsme se neviděli, neslyšeli?
No tak já teda teďko dostávám zabrat, protože já tady hlídám dvě vnoučátka. A to je takový, to jsou dva pytle blech, to není jeden pytel blech, to jsou dva pytle blech. No a tak to víš, tak to nevím, který už si nevím občas běžet, jestli za jednou, nebo za druhou, nebo za oběma se mám roztrhnout. Takže já teď jsem velice pracovně vytížená, protože tedy teď se věnuji vnoučátkům a to tedy opravdu víc jak na 100%. Takže mám co dělat, nenudím se a do toho musím stíhat ještě přípravu, nebo snažila jsem se stihnout přípravu a nějaké odpovědi na otázky, takže snad dneska budou zase naši posluchači spokojení.
Je to náročné. Doporučuji zkrátit řetěz, ale to asi ty neuděláš. Takže pojďme na to, kdo má svátek. Svátek slaví Bohdani, Bohdanové, Bohdan. Myslím si, že víc to jméno cítím jako z Polska. Tam se hodně užívá. Jasně, moderátorko, co pak tady děláš? Ale už mazej. Pohádka ti tam hraje. Tak Bohdan, 1993 nositelů, je to nějaká 132. příčka, 1993 Bohdanů v České republice, no, skoro 2000 tedy, bez sedmi. Takže, milí Bohdanové, my vám teď tady s Išou přejeme z Midgardu pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, hodně dárků, hodně gratulantů, hodně těch, kteří vám udělají radost, protože vás navštíví a pěkně si to užijte, hezky to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého Bohdana, nezapomeňte prosím vás Bohdanovi popřát, nejlépe osobně, obejměte ho, polipte ho, tedy pokud jste žena, a jinak to nechám na vás. No a zkrátka a dobře, ať Bohdanům zvýšíte jejich imunitní potenciál. No a co je ještě potřeba říci, že je dnes Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu. Já mám pocit, že to je několikrát do roka. Nebudu to komentovat. Ještě, prosím tě, tak se do toho pust.
Dobře. Tak my jsme si minulý týden povídali o tom, jak vlastně se blížil konec teda vlády Ivana IV. A že po něm se vlastně k té vládě víceméně dostal Boris Godunov. A protože nás zajímají Kozáci, tak se více zaměřujeme tedy na to jejich jaksi přecházení z jedné strany na druhou, protože víme, že bez nich by vlastně mnohá vítězství vybojovaná nebyla a přesto vůbec nebyli jaksi doceněni, nebyli oceněni, nebyli vbráni v potaz jako velice, velice záslužná služka, dalo by se říct, obyvatelstva. A tedy zatímco na západě a jihu se situace střídavě vyostřovala a sklidňovala, na východě na Sibiři pak dosáhli dalších úspěchů. Čulkov si upevnil postavení v Tobolsku a přemýšlel, jak se zbavit sousedství se Sejdajkem, Uraz Mahmudem a Karáčim. Do otevřeného boje jich nebylo možné, protože jich bylo mnohem víc. Nakonec se tedy rozhodli spolu s Nesčeriakem prolézt. Chtěli je vlákat do pevnosti na Hostinu, tam je potom chytit a jejich oddíly zatlačit na jich. Sejdajkovu armádu tvořili hlavně Kajsakové, kteří by po ztrátě velitele nejspíš odešli zpátky domů, tak uvažovali. Sejdak bojující s Kučumou nechystal boj s Moskvou a spoléhal na mírovou dohodu, bude-li platit daně jako poddaný Moskvy, a proto se neobával žádného konfliktu. Vzal sebou asi 1000 lidí a chtěl vyjednávat. Čulkov tedy toho využil a pozval na jednání také Karáču, který měl sebou asi 500 bojovníků. Do města ale vpustili pouze 100 lidí. Ostatní museli zůstat za branami. Usadili se samozřejmě k hostině také Kozáci a Střelci, kteří na znamení se pak vrhli na hosty. Chytili Sejdajka, sultana Uraz Mahmuda i Karáčího. A potom napadli družinu čekající před hradbami. V této bitvě ale zahynul poslední kozácký ataman Matěj Nesčeriak, který byl Jermakovým spolubojovníkem. Zajatci se potom poslali do Moskvy. A podle předpokladu Kajsakové opustili Isker a vrátili se domů. Kučuma znovu obsadil Išimské stepy a pokračoval v boji s Moskvou, ale do Iskeru se již neodvážil. Když pak v Moskvě vyšlo najevo, že Sejdaj, Uraz Mahmud a Karáči chtěli vyjednávat o poddanství Moskvě, Čulkov upadl do nemilosti cara, protože jeho chování bylo považované za podlé a přinášelo nebo způsobovalo vyostření vztahu s Kajsackou hordou. Panovníkova nepřízeň samozřejmě postihla i tjumenské velitele Sukina a Mjasného, protože nevítali cizince na Sibiři přívětivě a s láskou. Těchto událostí se účastnili i Kozáci s atamanem Nesčeriakem. Šlo o to, že jedině na východě v sibiřském tartarském knížectví byli Kozáci zajedno s moskevskou mocí, tedy zachování území sibiřského tartarského knížectví pro Moskvu bylo cílem jak carské vlády, tak i Kozáků, kteří to dělali, jak nejlépe uměli. V Litvě zatím byla situace ještě příznivější. Bátory zval Kozáky do služby a zapisoval je do registru polsko-litevského státu. V roce 1589 pak bylo registrováno již asi 1000 osob. Registrovaní Kozáci byli mnohem bohatší než ti neregistrovaní, což samozřejmě předurčilo začátek zápasu dněperského kozáctva o zařazení mezi registrované. To pak začalo od 90. let 16. století. Služba Polsko-Litevský stát ale začala měnit postoj registrovaných kozáků v Moskvě od přátelského k nedraživosti. Ve snaze ochránit jižní hranice začala moskevská vláda tyto hranice sunout na jih k Hornímu Donu. Soustředovaly se tam moskevská vojska, obsazovali kozácké stanice a měnili je na strážné pevnosti. A tak bylo také založené i opevněné město Voroněž. To samozřejmě ale vyvolalo nespokojenost donských kozáků, kteří tam žili. Nechtěli tato území Moskvě přenechat. A na nevůli donských kozáků pak reagovali také litevští kozáci. Na jaře roku 1590 asi 600 litevských kozáků zaútočilo na Voroněž, kterou dobili a vypálili, ale při tomto boji zemřel poslední vojevůdce kníže Dolhoruký. Moskevskému státu také sloužili kozáci a také jim říkali sloužící kozáci. Ti to nejenom, že chránili pohraniční pevnosti, ale v roce 1590 se také účastnili války se Švédskem. Ale na jihu pak se zájmy moskevského státu a kozáctva zjevně rozcházely a carská moc se neštítila postavit jedny kozáky proti druhým. Intenzivní boj s kozáky na Volze a budování pevnosti na horním toku Donu pak vyostřil vztahy mezi donskými kozáky a carskou mocí. Tedy touto mocí vlastně byl Boris Godunov. A tak k němu směřovala nevůle kozáku. A teď se vrátíme na Sibiř. Na Sibiři se opět situace zkomplikovala. Kučuma se z porážky zpamatoval, v Išimské stepi si podmanil muslimské Tatary a zamířil k Tobolsku, ke kterému se začal přibližovat. Protože Čulkov nebyl stratek, promarnil příležitost upevnit postavení Moskvy jižně od linie Tumeň Tobolsk. Budoval Tobolsk a jeho nečinnost Moskvy samozřejmě vadila. Byl tedy spolu se Sakimem a Mjasným nahrazen knížetem Kolcovem Masovským, který hned po příchodu do Tobolska, což bylo v roce 1590, ho musel bránit před Kučumou, což se mu samozřejmě také podařilo. Mezitím vojevůdce Nogaj obsadil městečko Vogulů na řece Lozvě, vybudoval tu přístav a začal stavět lodě na cestu na Sibiř a také zpátky. Proti Kučumovi pak Kolcov musel přijmout radikálnější opatření. Jenomže měl jenom 500 střelců, což nestačilo k definitivnímu řešení Kučumy. Obrátil se na Slovano Tartary, mezi nimiž bylo mnoho Jermakových kozáků. Chopili se tedy i oni zbraní a vytvořili druhou, asi 500 členou družinu, vedenou atamanem Alexandrovem. A tak se mohli Kučumovi postavit. V létě 1591 tedy vyrazili proti Kučumovi na výpravu. Kučuma měl armádu na břehu jezera Čilikul u řeky Išim. Obě družiny, vedené Kolcovem Moselským a Alexandrovem, se pak 1. srpna 1591 vylodili nedaleko jezera. Kučumova armáda měla téměř dvojnásobnou převahu, ale to je nezachránilo před porážkou. Střelci a kozáci se již tehdy seskupovali do řadového bojového šiku, čímž získávali větší palebnou sílu. Kučuma prchal na jih. Tak ho ale nepronásledovali, protože se blížil podzim a oni věděli, že se musí vrátit zpět do Tobolska, aby přezimovali. Upevňování pozic bylo třeba uskutečnit podél řek Irtyš a Išim a budovat zde pevnosti. Carská vláda ale ještě neměla žádný plán na udržení sibirských území. Také byl nahrazen Kolcov, a to knížetem Lobanov-Rostovským, který byl místodržitelem v Astrachani. Uvědomoval si, že nejenom pevné zdi, ale také podle toho, kdo vládne na Tereku a Jajiku, tedy na řece Uralu, tak ten tady rozhoduje. Také si uvědomil, že Tobolská pod odolnost pak závisí na tom, kdo bude kontrolovat řeku Ob a Irtyš. A tak začal s kolonizací kraje. Budovali pevnosti, sformovali se další jednotky ze střelců, litevců a kozáků pod velením Jeleckého. Stavila se pevnost ve městě Tara. Také Jelecký a Alexandrov měli domluveno, že budou verbovat vojáky ze Slovanu Tartarů. Tyto jednotky pak čistili levý břeh Irtyše od přívrženců Kučumy, kteří museli odejít do baratinské stepy. Dále potom velitelé Volkovský a Lvov založili na soutoku řek Ubu a Irtyše město Surgut. Boris Godunov, který se zajímal o sibirské záležitosti, si vytyčil dva cíle. Prvním bylo navázání dobrých vztahů s Tatary a s jejich pomocí si podřídit nová sibirská teritoria. A právě díky jeho blahosklonosti byl považován za příslušníka mogulského národa. A za druhé to pak bylo navázání obchodních vztahů s Džungary a Kakandy. Proto měl Tobolsk lákat kupce a obchodníky. Bojíc s Kučumou se ale Moskva rozhodla zapojit se do boje také skrze Kajsackou hordu. V roce 1594 pak přicestoval do Moskvy posel chána Tevekela kul Mohameda a žádal propuštění Uraz Mahmuda zpátky do Kajsacké hordy, což samozřejmě car slíbil. Nicméně posel ještě žádal, nebo naopak bylo žádáno, aby syn Tevekela byl poslán do Moskvy jako rukojmí na důkaz uznání podřízenosti Moskvě. No a potom ještě také Moskva požadovala účast Kajsaku na boji s Kučumou a proti Buchaře a zároveň, aby spojenci Kučumy byli také Kajsaky pro následování. Nicméně chán ale na tyto požadavky nepřistoupil. Na jaře roku 1595 se pak asi 500 člená družina do Mužirova vydala na pochod Stary na jih. Většina bojovníků byli kozáci od Slovanu Tartarů, dobře znajících okolí. Nečekaně se ale přiblížili ke Kučumovu sídlu, městečku Tunus, a napadli ho. A Kučuma znovu musel utíkat. Nakonec ale Kučuma v roce 1597 byl nucen s Moskvou vyjednávat. Nabídnul mír, o který Moskva samozřejmě nestála, protože prosazovala vlastní plány, tedy hromadění mnoha království, a proto Kučumovu nabídku odmítla. Kučuma pak nadále udržoval kontakty s Bucharou a doufal v pomoc jejího chána Abduláha. Ale to nebylo možné, protože Abdulláh válčil s Chorezmem a proto mu nemohl pomoci. Takže dny Kučumy byly takto sečteny. Do tady potom dorazila armáda s vojevůdcem Jeleckým, která čítala asi 1500 mužů, z čehož bylo 1200 bojovníků Slovanu Tartaru. Zde absolvovali výcvik a sledovali pohyb Kučumy a v roce 1598 pak vyrazili na pochod proti Kučumovi. A této družině pak byl ataman Alexandrov a velitel Vojekov. 20. srpna roku 1598 se pak strhla bitva s Kučumovými oddíly. Byly zajaty Kučumovi děti, ženy, snachy, vnuci i vnučky. Sám Kučuma se ale v noci snažil tajně odplout na Kučumu s několika svými přívrženci. Ale kozáci je dostihli a téměř všechny pobili. Nicméně Kučumovi se podařilo utéci, zachránit se. Po bitvě potom kozáci spálili opevnění Kučumy a se zajatci a kořistí se vrátili do Tary. Zajatce poté poslali do Moskvy. Nakonec Kučumu vystupovali a žádali, aby šel s nimi do Moskvy. Ale Kučuma již starý a nemocný to odmítnul. A s pomocí poslů, kteří ho teda aby je následoval do Moskvy, žádali, pochoval své mrtvé spolubojovníky a potom se vydal poštop ke Kalmykům, které naváděl k vystoupení proti Moskvě. Jenomže Kalmykové byli v ostré konfrontaci s Ujgury a proto jeho návrhy odmítli. A tak se Kučuma v roce 1600 pokusil utéct k Nogajcům, kam v roce 1601 dorazil a opět je poštvával proti Moskvě. I Nogajci jeho nabádání odmítli a nejspíš Kučumu zabili, protože od té doby o něm nikdo neslyšel. Takže spojení Tartárie a moskevské Rusy se uskutečnilo díky úsilí kozáku Jermaka a Slovano-Tartarů, kteří nechtěli podporovat Kučumu a nakonec i díky snaze Borise Kodunova, pochopivšího, o koho je třeba se na Sibiři opřít. Nicméně na Sibiři volné kozáctvo zaniklo hned po éře Jermaka a dále pak už působili jenom kozáci ve službě, podobně jako v Moskovii. Cíle Moskvy a Slovano-Tartarů na Sibiři byly stejné a společné záměry měla Moskva i s donskými kozáky. Na Donu však nedokázala najít vhodné způsoby realizace těchto plánů. Další výprava Krymského chána na Moskvu v roce 1591 carskou vládu přiměla k uvědomění si, že je třeba posunout jižní hranice z řeky Oka na Horní Don, a tak začala stavba pevností na horním toku Donu a Donsinu. Tvrz Livna stála na křižovatce dvou cest, tedy krymsko-nogajských, takzvaně moravské a kalmické. V roce 1592 byl pak obnoven Kursk, Jelec a Kromy. A potom také ještě Oskol a Belgorod, který byl branou do celého donského regionu. To vše ale vyostřilo vztahy s kozáky. Nicméně to ale nezastavilo vpád krymské hordy. Začalo dohadování Moskvy a Krymu. Moskva poslala poloviční poplatky na Krym a požádala sultána a Murata, aby chána ochlácholil. A Krym zase žádal o vydání Ibérie, severního Kavkazu a Strachaně, Kazaně, a aby Moskva uklidnila donské kozáky. Nicméně oboje požadavky byly nepřijatelné. Moskevská vláda poslala do kozácké pevnosti rozdory šlechtice Hruščova jako hlavu kozácké armády. Dončané ale carského vojevůdce nepřijali. A tak car kozáků v roce 1593 hrozil, že proti ním pošle armádu, což kozáky nezastrašilo, ale naopak vznikla tak v řadách kozáků proti Moskvě značná nevraživost. Moskva zkrátka nedokázala najít vhodný přístup ke kozákům, a to bez ohledu na společné cíle v boji proti Osmanské říši a Krymskému chanátu. A napětí mezi nimi dále rostlo. Během neúrodných let pak v moskevském státě trpěli nejenom rolníci, ale i drobná šlechta. Už na sklonku života Ivana IV. Byla přijata opatření na omezení práv rolníků, to znamená přestěhování se od jednoho feudála k druhému. V roce 1597 bylo toto nařízení zrušeno. Dostabilizovalo hospodářství drobné šlechty, ale velmi vážně zasahovalo do práv rolníků, kteří pak začali být nespokojeni. Útěky rolníků k Donu pak nabrali veliký rozsah. Podporovali i kozáci nespokojení s obsazením kozáckých měst a s výstavbou pevností na kozáckém území. Nahromadění napětí v ukrajinských oblastech pak nabíralo obrovské rozměry, ale vládu zatím vůbec nic neznepokojovalo. Navazující na téma součinnosti mezi volným kozáctvem a moskevskou Rusí pak je třeba zmínit problémy nahromaděné v Moskvě na sklonku vlády Borise Godunova. Vítězství kozáku nad Kučumou znamenalo odstranění posledního, a nejvytrvalejšího protivníka Moskvy na Sibiři. Zajatce přivezli do Moskvy a umístili je pak u všech kupců a u šlechty. Ale car Boris Godunov musel řešit ale i jiné problémy. Patřilo se například propojení vděčnosti, projevení vděčnosti církvi za to, že mu pomohla při dosazování na trůn. V roce 1599 car Boris obnovil platnost listiny, ustanovující, že všichni lidé, kláštery, úředníci, sluhové a rolníci jsou zbaveni vlády carských bojarů, soudců, kteří je nesmí soudit, kromě vraždy, protože se zodpovídají soudům patriarchů a jsou osvobozeni od státních daní. Godunov tak byl nucen církvi vyplatit velké sumy ze státní pokladny. Následně pak zákon o zotročení rolníků vyvolal velikou nespokojenost a lidé utíkali do ukrajinských oblastí a k volným kozákům na Don. Nepomohlo ani zmírnění zákazu přechodu od jednoho pána ke druhému. Zároveň ale donští kozáci dostali zákaz přijímat utečence, což samozřejmě nedodržovali. A také v době nástupu Godunova na trůn se v Moskvě rozšířilo opilství a proto byl vydán přítelý zákaz prodávat tvrdý alkohol. V roce 1600 se pak Boris rozhodl založit školy a univerzity, protože Moskva v důsledku minulých vlád se stala zaostalou oblasti vzdělávání. Moskva v Evropě vlastně verbovala profesory a doktory, ale církev se tomu velmi tvrdě bránila. Jinak stále se projevovala opozice skrze podvratnou činnost, a to hlavně od Nogových a Šujských, nejvíce ale Romanovců, kteří šířili zvěsti o smrti careviče Dmitrie. Car Fyodor se prý rozhodl přenechat trůn Romanovi Jurjevovi, kterého prý Godunov otrávil. A proto se Godunov rozhodl všechny tyto pomlouvače odstranit. Začal byl s tím. Toho odeslal do divokých polí budovat pevnost carov Borisov, která měla oddělovat východní část od části západní. Na to potom Godunov navázal přátelství s Romanovci. Bělský ale ve své působení v oblastech divokých polí vykřikoval a prohlašoval, že Boris vládne Moskvě, ale on vládne Borisovi. Máme tady na mysli tu pevnost carov Borisov, což se samozřejmě do Moskvy doneslo. Ale před smrtí ho zachránilo Godunovo prohlášení, že po svém zvolení 5 let nebude prolévat krev. Takže byl jenom uvězněn. Romanovci stále intrikovali, dokonce sehnali mastičkáře, aby připravili pro Godunova jed, jenomže i toto se Godunov dozvěděl. A koncem roku 1599 se Godunov necítil dobře a potom v roce 1600 těžce onemocněl. Romanovci si mysleli, že přišla její chvíle. Chtěli s pomocí církve a armády uchvátit moc, ale armádu ovládal Godunov. Romanovci shromažďovali ozbrojence, mezi nimiž byli i šlechtici a byl mezi nimi i šlechtic Jurij Bogdanovič a Trepěv, budoucí samozvanec. Tajná carova služba ale nespala, vše objevila a cara informovala. Car pak poslal v říjnu roku 1600 střelce k Romanovcům, družinu tam pobili, některé uvěznili, ale někteří se také ukryli. Byly nalezeny pytlíky s bylinami. Romanovci byli uvězněni a byli souzeni jako zločinci. Uvězněni ale byla i knížata Čerkaská, Šestunové, Repninové, Karpové a Sická. Byli mučeni, ale carův slib je před popravou zachránil, takže byli jenom uvězněni. Fyodor Nikitič Romanov pak byl ale ostříhán jako mnich a přejmenován na Filareta a odeslán potom do kláštera. Ostatním rodinám se stalo podobně. Byli rozesláni do všech koutů státu. Někteří utekli na Ukrajinu. Šluští a mstislavští se pak mohli stát soupeři pro Kodunova syna při volbě cara. A aby se tak nestalo, Kodunov zakázal, aby se ženili, aby v budoucnosti pak nedošlo k dynastickým sporům. Kodunov nechtěl s nikým bojovat. Snažil se věci řešit bez boje a aktivně se všemi protivníky jednal a snažil se je poštvat jednoho proti druhému. Ale stalo se, že Perzie začala válku s Tureckem a Moskva jí neposkytla pomoc. A tak se Šach Abbás rozhodnul si podmanit Ibérii. Zatímco rozjednali, rostla nepřízeň donských kozáků. Napětí rostlo a v roce 1601 po dlouhých deštích, již v srpnu pak udeřily silné mrazy a úroda byla zničena. Bohatí s dostatkem začali zdražovat. Car si uvědomil, že se blíží hlad, a tak dal otevřít sýpky v Moskvě a snažil se zajistit obilí v celé zemi. Jenomže chamtivci levně nakupovali a draze prodávali. A tak vyvrcholil hladomor v roce 1602. Zahynulo mnoho lidí a státní pokladna byla prázdná. Začalo tedy vytváření nebo tvořily se ozbrojené bandy, ovládané bývalými vojáky, takže pak bylo těžké je polapit. Zbouřenci se sformovali mezi Moskvou a Smolenskem a vedli je Chlopko neboli Kosula. Proti ním pak vyslal car Boris celou armádu vedenou Bazmanovem. Armády se střetly a bitva byla urputná a zbouřenci nakonec prohráli. Kosulap byl zajat, jenomže zemřel na svá zranění. Ostatní zajaté potom popravili. Tisíce jich ale uteklo na Ukrajinu a ke kozákům. Ale všechny pochytat samozřejmě nestačily. Stačil pak už jenom šikovný vůdce a oheň povstání opět vzplanul. Nová etapa občanské války, začínající represemi proti Bělskému a Romanovovým, pak pokračovala spourami a zbojnictvím vyhladovělých rolníků a bojarských nevolníků. Dále vše pak pokračovalo dynastickými problémy. 15. května roku 1591 v Ugliči zahynul carevič Dmitrij s sedmé manželky Ivana IV. Marie Nagové. Z hlediska církve to byl nelegitimní syn postižený epilepsií, který při hře s nožem byl zastižen záchvatem epilepsie, upadl na nůž, který držel v ruce a na následek bodné rány do krku zemřel. Toto všechno vidělo mnoho svědků a dokonce i komise neshledala nic podezřelého. Je zajímavé, že Dmitrij trpěl epilepsií, zatímco budoucí samozvanci žádné epileptické záchvaty neměli. Prvním samozvancem byl již jmenovaný Jurij Otrepě. Otrepěvovci byli schudlí šlechticové pocházející od polského šlechtice Vladislava Nelezevského, který si po příchodu do Moskvy změnil své jméno na Nelidov. Nelidovci se usadili v Halíči a část ještě v Ugliči. Jeden z rodů Nelidových dostal v roce 1497 přezdívku Otrepěv. Tuto přezdívku získal Danilo Borisovič. No a jeho potomci pak toto příjmení začali používat. Otec Bogdan Otrepěv v opilcké vědce zemřel a Jurie pak vychovávala jenom matka. Jurij se ale dostal do služby k Michailovi Nikitiči Romanovovi. A v roce 1598 zemřel car Fyodor, syn Ivana IV. A nezanechal žádného následníka. Podle pravidel měl na trůn usednout Vasilij Ivanovič Šujský ze starší větve před Rurikovci. O trůn ale usilovali ještě další dva rody, Kodunovci a Romanovci. Kodunov byl z rodu kostromské šlechty, jejíž rod sahá až potomkovi Čingischána. A ve prospěch Kodunova pak svědčili čtyři faktory. Za prvé, jeho vlastní sestra Irina byla manželkou cara Fyodora Ivanoviče. Za druhé, pak za vlády Fiodora zemi řídil fakticky Boris Godunov. Za třetí, pak jeho zásluhou Řekové v Moskvě ustanovili patriarchát, takže mu byl patriarcha Jov oddaný až do konce. A za čtvrté, za velitele a vojevůdce všech střeleckých družin jmenoval Godunov své lidi. Bojaři Romanovovi se neprojevili ničím zajímavým a jejich rodokmen pocházel ne od Rurika, ale od Andreje Kobily, původem z Litry. Potomci Andreje Kobily byli zakladatelé rodu Kyškinových, Jurjevových, Zachariovových a dalších. Tvořící mocný klan. Vždy stáli po boku moskevských knížat a v každé rozhodující době si dokázali pro sebe uchmatnout další balík peněz. Profitovali z válek v 15. století, z porážky Novgorodu Ivanem III. A také na opričnině Ivana Hrozného. S knížaty, velkoknížaty a cary Moskvy se vždy snažili propojit rodinnými pouty. To se podařilo za Ivana IV., kdy se Ivan IV. Oženil s Anastázií Zacharinovou a od té chvíle si potom začali Romanovci činit nároky na popředí v opričnině. V té době se objevuje i rodina Romanovových pocházející od Romana Jurjeviče. Anastázie byla jenom manželkou cara Ivana IV. A proto nebyla přímo spřízněna s carským rodem. Manželství nestavělo příbuzné manželek na úroveň carského rodu. Mohly být pouze bojary, nic víc. Ani Godunovci, ani Romanovci tedy neměli po dynastické linii dědiční knížecí titul a proto se nemohli ucházet o trůn. Godunov byl pouze u moci za cara Fyodora a to do roku 1598. Třídil stát a díky tomu pak se stal carem. Romanovovi byli odsunuti do pozadí, ale to jim nebránilo v různých aktivitách. Vyznačovali se lstivostí, podlostí a intrikováním. A Godunova podpořili jenom proto, aby na trůn neusedli mnohé urozenější šuští a nebo mstislavský. A proti Borisi Godunovovi pak se postavili až v roce 1600, kdy se pokusili ho zbavit moci. Za to pak byli posláni do vyhnanství. V klášteře nakonec pak zůstal jen pomstivštivý Fyodor Nikitič Romanov, tedy mnich Filaret. A tak začal střádat plány dalšího spiknutí. Jurij Otrepěv se účastnil obrany sídla Romanovových proti carským střelcům. Hrozila mu poprava, jenomže Godunov dodržoval slib nepopravovat a přesto Otrepěv raději utekl a ukryl se v čudovém klášteře jako mnich. Potom ale přišel do Chlinova, kde jeho podaný patriarchy začal být souzen pouze církevním soudem. Tím ale byl omilostněn a přijal jméno Grigorij. Cestoval a nakonec zůstal v čudovém klášteře a na území Kremlu. Stal se diákonem a potom se dokonce stal až přepisovačem knih, což mu umožnilo i přístup do carského paláce. Velmi se zajímal o osud careviče Dmitrie a také zjistil, že se Dmitrij podobá. U patriarchy dosáhnul závratné kariéry a již ve 20 letech byl diákonem. Bez podpory mocných se ale stát samozvancem zaváněl popravištěm. Dosud v Rusku nebyl žádný samozvanec a jeho k této myšlence přivedli právě v čudovém klášteře. A kdo stál v pozadí toho všeho? A kdo se podílel na přípravě spiknutí proti Godunovi? Romanovci, Poláci v zastoupení Litevce Lva Sapégy, který přesvědčoval Borise, aby uznal Žigmunda III. Švédským králem. To ale Godunov odmítnul a nazlobil tím samozřejmě Poláky. Lev Sapéga tedy měl důvod být Grigorij Otrepěvovi velkou oporou. Otrepěv, poučen archimandritou Pafnutinem, se začal připravovat na roli budoucího samozvance. Často říkal, víte, že budu carem v Moskvě? To se samozřejmě doneslo k carovi i patriarchovi. A protože car vydal příkaz Grigorie poslat daleko od Moskvy, tak ten si ještě s dvěma mnichy, Varlamem a Misailem, v roce 1602 utekli z Čudova kláštera. Utíkali do Kyjeva. Řeči pospolité zrádce rádi přivítali. A Grigorij vystupoval jako ďákon, nicméně křesťanské kánony nedodržoval. Šířil o sobě fámy, že je carevič Dmitrij a že se zachránil v Litvě. Jednoho toulavého mnicha potom přesvědčil, aby se přejmenoval na Grigorije Otrepěva. Sám potom odložil mnišský hábit a stal se civilním člověkem. Navštívil knížete Konstantina Ostrožského a pak odešel do města Gošť, centra ariánské sekty, kteří pomáhali Otrepěvovi kontaktovat záporožce. Tam získal výcvik v bojovém umění. Vzdělával se a přišel do služby ke knížeti Adamu Višňeveckému. Obelhal ho podvrženým dopisem o svém původu a sám nešťastný kníže neuvěřil a zprávu potom poslal takzvaně dál, až se o samozvance začal zajímat i král Zikmund. Uvěřili a rozhodli se využít příležitosti. Papežský nuncius Rangony se samozvancem Židmitriem uzavřel smlouvu, podle které se samozvanec zavázal podřídit Moskvu katolické církvi a na oplátku, že bude pod ochranou Vatikánu a Evropy. A tak se Židmitry objevil v okolí krále Zikmunda III., přistoupil tajně ke katolictví a pak začali shromažďovat vojsko na tažení na Moskvu. Tak hlavními protagonisty velké tragédie, která otřásla moskevským státem, se stali vlastně bojaři, především Romanovovi, archimandrita Pafunutý, mních Grigorij Otrepěv a Lachové, tedy Poláci, a vůbec ne Godunov, jak bylo prezentováno. A potom Zikmund III. Pustil Židmitrie z Krakova do Galicie, tedy do Haliče, kde se v okolí Lvova a Sambora scházela výprava na Moskvu. Měšek, hlavní organizátor, měl dceru Marínu a sňatkem se Židmitrijem si chtěl zajistit výhody majetkového zisku jako tchán cara. Obdobné cíle pak ale měli i další účastníci tažení, tedy knížata višněvečtí, kteří si činili nároky na mnohá ruská území. Koncem roku 1604 pak uzavřeli se Židmitrijem smlouvu, podle níž jim Moskva přenechá nárokovaná území. Židmitrij si ale uvědomoval, že s vojskem, které shromáždili, nezvítězí. A proto se rozhodl do boje zapojit také donské kozáky. Znal jejich negativní vztah Borisi Kodunovovi, který v pohraničí zakázal obchodovat s kozáky, zakázal útoky na Krym a Turecko a chycení kozáci byli popravováni ze zbojnictví. Proto Židmitrij je zval k tažení na Moskvu a ke svržení Borise Kodunova z trůnu. Dončané pak mu odpověděli, že chtějí být poddanými cara Dmitrije a potom ještě poslali dva atamany z dolního donského prostoru Ivašku Stěpánova, který pak byl nazýván Smágé Štěpanov Čertenský. Na jednání se lži Dmitrijem pak je ještě atamani Andrej Korela a Michal Mižakov, kteří nesli listinu s datumem 15. listopadu roku 7112, tedy rok 1604. Ale kozáci byli v Litvě uvězněni, nicméně nakonec si osvobodili a odeslali do Krakova ke lži Dmitrijovi. A donští kozáci nakonec souhlasili, že se k výpravě připojí. Tažení na Moskvu nadchlo ale i záporožské kozáky, kteří se také připojili. Korunov se o samozvanci dozvěděl a zjistil i, o koho jde. Poslal do Řeči pospolité Otrepěva strýce, aby ho identifikoval. Jenomže Poláci mu to neumožnili. Jako zákon pak byl vyslán úředník šlechtic Chruščov, aby je odvrátil od jejich rozhodnutí, nicméně nakonec sám se ke lži Dmitrijovi přidal. 16. října roku 1604 pak vstoupil Žid Dmitrij na území moskevského státu. Prohlašoval, že přišel převzít dědictví svých předků a sliboval sesazení uchvatitele trůnu Borise Godunova, sliboval mír a blahobyt. A lidé mu uvěřili, že je tím, za koho se prohlašuje, a tak osvobodil mnoho pevností v pohraničí. Poláci a kozáci plenili a loupili, zajaté šlechtice pak nechal popravovat. Nakonec získali i Černigov. Také Novgorod-Severský byl cílem Žid Dmitrijovy armády, ale město nedobili. Po tomto neúspěchu a hrubém Žid Dmitrijově vyjádření se o jejich bojové schopnosti, Poláci se rozhodli ho opustit. Jenomže zprávy o získání a obsazení Putivle situaci zase změnily. Vojáci Putivle totiž odmítli i bojovat, zajali svého vojevůdce Vasilije Rubce Moselského, který se potom nakonec stal nejbližším Žid Dmitrijovým člověkem. Putivle pak následovala i další města. Postupně se vzdávala města Kursk, Rylsk, Borisov, Bělgorod, Oskol, Voroněž, Kromy, Jelce a další. Godunov ale nebyl schopný stát v čele armády pro zdravotní problémy s nohama. Proto velení svěřil Mstislavskému. Moskevská armáda, vedená knížaty Mstislavským, ještě jsem to ztratila, Tygatěvským, Šujským, Golicinem, Godunovem a Morozovem, vyrazili z Bujanska. Setkali se před Novgorodem Severským. Bitva proběhla 21. prosince a sledena byla se střídavými výsledky. Nakonec ale carská armáda byla poražena. Odměněn pak byl pouze Basmanov, který nevydal Novgorod, což samozřejmě podnítilo závist mezi šlechtou. Druhý střed se potom odehrál v Dobrině. I této bitvy se účastnili domští i záporuští kozáci na straně samozvance. V této bitvě pak padlo asi 11,5 tisíce mužů. Samozvancovi stoupenci pak zde zanechali asi 9,5 tisíce padlých. 1,5 tisíce donských kozáků, asi 200 lachů, ostatní pak byli záporuští kozáci. Zajatce, donské a záporské kozáky pak odvezli do Moskvy, kde moskevské zrádce oběsili. Moskevskou vítěznou armádu Boris štědře obdaroval. Bohužel, Žid Dmitrij s knížetem Tatěvem a dalšími zrádci a lachy se zachránil. Odmítnul pomoci záporožců a ti se potom museli vrátit domů. Jenomže donské kozáky přijel s radostí. A dobře udělal, protože carští vojevůdci se snažili Žid Dmitrije chytit, ale bezúspěšně. Godunov pak vyjádřil nespokojenost s armádou, což způsobilo, že se nálada v armádě začala otáčet na stranu samozvance proti caru Borisovi a rostlo odhodlání se ho zbavit. Proto Mstislavský a Šujský přivedli armádu ne k Putivli, jak nařídil car, ale ke Kromů, kde se usadili donští kozáci a nakonec přišli na stranu samozvance, což se stalo 1. prosince roku 1604. Město Kromy bylo opevněné s posádkou střelců a kozáků asi 500 mužů. Město leželo v močalovité krajině, přístupné bylo v zimě i přes zamezlé močály. A kozákům velel atamán Korela. Tečku za vším pak dala smrt Borise Godunova, a který byl v posledních letech těžce nemocný. Trpěl na dnu a psychický tlak poslední čtyři roky výrazně podlomil jeho zdraví. 13. dubna roku 1605 po obětě s významnými velmouži se mu pak udělalo špatně. Z úst, nosu a uší mu začala tryskat krev, kterou se nepodařilo zastavit. A ještě než skonal a nestratil vědomí, požehnal svému synovi vládu, načež za dvě hodiny poté zemřel. Jeho smrt tak smažila poslední naději na skoncování se samozvancem. Poslední překážka na cestě lži Dmitrije k trůnu padla a cesta do Moskvy byla pro něj otevřená. Nepřátelé se radovali ze smrti Borise Godunova a když se dostali k moci, postarali se o pohanu jeho jména na celé věky. Cara Borise pochovali potom v chrámu svatého Michaila. Nikdo nespochybňoval jeho závěť, proto všichni od patriarchů až po rolníky přísahali věrnost carevně Marii a jejím dětem, Fyodorovi a Ksenii, zavazujíce se kletbami, nezradit je, nesahat na jejich život a odmítat za vládce moskevského státu bývalého velkoknížete Tverského, slepce Simeona a i zloději nazývajícího se Dmitriem. I přes dobré vzdělání, bystrý rozum, vynikající zdravotní stav a určité zkušenosti s vládnutím 16-letý panovník Fyodor Godunov potřeboval poradce. A stali se jimi bojaři knížata Mstislavský, Vasilij a Dmitrij Šluští, kteří pak měli vést domů. Z vyznanství se vrátil Bělský, velení armády pak svěřili Basmanovovi. Pomocníkem se také stal kníže Kotyrev Rostovský. Metropolitou byl Izidor, přijímající přísahy věrnosti novému caru Fyodoru Godunovovi. Basmanov v čele armády pak byl oddaný Borisi Godunovi, mladému Fyodorovi ale sloužit nechtěl, přestože mu přísahal věrnost. Basmanov chvíli zkoumal situaci a náladu lidí a následně potom začal vyjednávat se lži Dmitrijem a slíbil mu svoji podporu. K samozvanci se pak přidávali města po městu, pevnosti, Lachové a další. Shromažďoval vojsko, ale tyto aktivity by ho sotva zachránili, kdyby proti němu vystoupila moskevská armáda, což se ale nestalo. Vojevůdci se totiž dohodli na podpoře lži Dmitrije. Prohlásili ho za moskevského cara. Vojevůdci Kotyrev Rostovský, Tiljatěvský a Igor Godunov, věrní přísaze, se pak s několika věrnými pokusili utéct do Moskvy, jenomže je dostihli a zabili. A tak skončila blokáda Kromu. Samozvanec se vydal k Moskvě, cestou pak lidé vítali chlebem a solí a dokonce i z Astracháně přivedli v řetězech vojevůdce Saburova, který byl příbuzným cara Fyodora. A vlna zrady se pak valila k Moskvě. Tak. Ty si dám můžeš zahrát?
Jo, mám tady jednu písničku připravenou.
Dej klidně dvě, protože jsme to vzali všecko naraz. Já bych dneska skončila, pak už teda máme nějaké otázky.
Mm-hmm. Dobře, tak si zahrajeme. Teď si dáme Honzu Nedvěda. No a pak uvidíme.
Znám milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, ani stromů jde. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. Co pospíchaj spát, vůni stromů jídech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc, a lidem, co pospíchaj spát, vůni stromů jídech. Jak miloval pánu tenhle kraj.
Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou došlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky urácivej hrom, hlavu dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas.
Tak jsme si zahráli, Išo, dvě písničky jsem zahrál, tak jak jsi spřála. Tak jestli máš nějakou otázku, tak jsem s ňou.
Mám, začnu jednou krátkou. Já už jsem odpovídala jedné naší posluchačce, která...
Jseš nějak, jako, promiň, jseš nějak potichu, ty jsi se nějak vzdálila od mikrofonu, nebo...
Nezdálila, ale už je to dobré.
Jo, jo, dobrý.
Jo, trošku jsem se to tady překryla papírem. Omlouvám se. Obrátila se ještě s takovým dodatečným dotazem posluchačka, která měla zájem o ty informace o té Kasiopeji, jestli si vzpomínáš. Ptala se, proč tedy o Kasiopeji nemluvím, nebo není více moc mluveno, protože já jsem vysvětlovala, že z Kasiopeji tady v podstatě osídlování neprobíhalo, že ti potomci, kteří tady se nachází, nebo kterých jsem tady vytestovala několik, dalo by se říct, na prstech jedné roky jsem spočítala. Takže to jsou vlastně jenom potomci, dalo by se říct, posádek, které tady ztroskotaly, které tady uvízly. A posluchačka píše, že teda se k ní dostalo jakési video, kde tedy je popisováno, že na Kasiopeji žijí i rasy, ze kterých mají strachy drakoniánci. Tak zaprvé v tomto kristovském vesmíru už žádní drakoniánci typu dravců nežijí, to zaprvé. Neslyšela jsem nikdy o tom, že by z Kasiopeji k nám přicházely nějaké skupiny, které by tady jaksi obsazovaly a které by tady nějakým způsobem škodily. Víceméně to byly, jak jsem říkala, takové průzkumné skupiny, které tady se snažily třeba o nějakou malou kolonizaci, nějaké experimenty, spíš testovali prostředí, prostor a tak dále. Takže na Kasiopeji žijí nehumanoidní rasy, které jsou ale kristovského typu. To znamená, že to nejsou dravci, nejsou to drakoniánci, ale nejsou to lidé. Jsou to prostě typy kristovských bytostí, které nemají lidskou podobu. Jsou kristovské, není myslím k tomu nutné se dál vyjadřovat. Potom se mě tady ptala jedna posluchačka, že má pocit, že není napojená, že je napojená na ní nějaká entita, že má problém s tím zjistit, kde má originál, kde má své vyšší já, že vlastně vůbec neví. Že si teda domnívá, že vyšší já nemá, ale že je na ní někdo napojený. Já už jsem tady opakovaně jsme o tom mluvili, že se nacházíme v dočasné vzestupné realitě, kde tedy máme trošku podobné podmínky, jako jsme měli v harmonickém univerzu 1. Nicméně je to jenom záležitost toho scénáře, který je potřeba, abychom absolvovali, protože to má vlastně těm, kteří naskočili na tu vzestupnou vlnu na poslední chvíli, v podstatě nestihli se sebou téměř popracovat, měli problém nebo vůbec mají doteď problém pochopit, že není možné prostě věřit tomu, co nám tady 30 let někdo opakuje do kolečka, nikdy nic nedodržel. Takže protože si zvolili, tak si zvolili, to je jedna věc, tak prostě musí prožít určité věci. Nicméně, pokud někdo komunikuje přes vyšší já, tak se na něj ve skutečnosti nenapojuje žádná entita. Ty entity tady nejsou. Jsou tady pouze kopie těch, kteří zůstali na té nižší zemi, kteří se svezli na tu nižší zemi pomocí té sestupné vlny. Takže jsou tady kopie, které se nenapojují, protože nemají v podstatě tu účinnost, tu sílu, neprodukují nebezpečnou černou magii, neprodukují šamanské rituály. To, co tady někdo se snaží šířit pořád, protože ten mainstream vůbec nepochopil, že se cosi změnilo, že je všechno úplně jinak a jedou pořád v těch zaběhnutých kolejích, tak ti, kteří jim fandí, ti, kteří teda tam k ním chodí a nanáší tam tu svoji životní energii, tak si vlastně vybíjí svoje vlastní baterie, to za prvé. Za druhé prostě jedou v takovém tom svém zaběhnutém scénáři a vůbec nechápou, že vlastně dělají něco, co nemá žádný účinek. No a samozřejmě to potom u některých lidí vyvolává pocit, že se nic nezměnilo, že situace vlastně nepřinesla žádné zlepšení, nepřinesla žádné změny, takže asi nejsou účastní té dočasné vzestupné reality. A když teda s nima podle jejich představ nefunguje vyšší já, tak mají pocit, že tedy s nimi komunikuje úplně nějaká jiná neznámá entita. Buď je to člověk nebo bytost, která teda je kopií toho nevzestupujícího, a tam možná s ním bude komunikovat nějaká imaginární něco imaginárního, určitě ne, určitě to nebude entita, která by byla nepřátelská, ale bude mít pocit, že s ním třeba to vyšší a nekomunikuje. Ale může to být také záležitost sice člověka, který se posunul, který se dostal i na Maldek nebo na vyšší zemi, dostal se možná i výš, ale jenom si neumí s tím svým vyšším já pokomunikovat. Neumí si s ním popovídat nebo neumí jak si zaznamenat, když dostane nějaké znamení. Možná má přehnané očekávání, možná čeká, že prostě přijde hlas z hůry. Takže je to takové problematické. U každého je to samozřejmě zase individuální, protože je třeba zjistit, kde kdo má originál a jestli skutečně má vyšší já, nebo jestli tedy je třeba to jeho chování ještě, nebo to, co prožívá, důsledkem toho, že musí něco pochopit. No ale tak je to, tak zase dá se jen tak generálně říct, že tedy to prostě nefunguje. Ono to funguje. Ale je problém v tom tedy, nebo je potřeba zjistit, kde mám originál, co jsem. A podle toho pak vím, že buď mám vyšší já, nebo s tím neumím komunikovat, nebo nemám vyšší já, ale rozhodně v tomto prostoru našich nebo našeho harmonického univerza, dalo by se říct v celém prostoru centrálního zdroje, nejsou toho času temné síly. Není tam nic toho, co bylo přítomno v harmonickém univerzu 1, ještě před, dalo by se říct, rokem a asi dvěma měsíci.
Jo, ono je možná potřeba říci, že ale i tak právě tady zůstal jakýsi smrádek. Ten smrádek po nich, pochopitelně, to jsou buď ty kopie těch, kteří byli agentama té černé magie, čili ať jsou to agenti mainstreamové, jezou mainstreamu nebo různí lidé, takže oni třeba budou jenom naprogramovaní, aby mleli a říkali nějaké věci. Mohou to být lidé, kteří jsou od podstaty, nebo kopie v podstatě, které jsou od podstaty zlí, to znamená, že oni můžou myšlenkama pochopitelně člověku znepříjemnit život, ale už to není černá magie, jsou to jenom vyslané energie, takové ty zlý úmysly. To je jedna. A potom, on je to hrozně nepřehledné, jo? On se to nedá v podstatě úplně přesně popsat, protože těch věcí může být zhruba, já nevím, 15 těch základních a k tomu ještě 50 dalších, protože my se v podstatě nalezáme ve fázi, kdy řada lidí prožívá určité děje, které je potřeba, aby se s nima vyrovnali, aby pochopili, aby zaujmuli stanovisko, aby poznali, aby jakoby se vytrénovali. Čili jsou to iluze, které jsou strážcemi těm lidem, nechci říct podsunuty, ale kterým jsou vyvolány. A je to z toho důvodu, že prostě mnoho lidí nemá šanci se jakoby fakticky v té inkarnaci nějaké už potkat s těmi nebo s tím, co bylo vlastně zničeno, vymazáno, zprovozeno ze světa díky tomu, že vlastně to harmonické univerzum 1 bylo kompletně sanováno. Čili spousta bytostí byla odvinutá, spousta bytostí už neexistuje, no ale jsou příběhy, nebo jsou nedokončené karmické uzlíky, nebo jsou nedokončené lekce, které musí někteří lidé absolvovat a pochopit. A právě k tomu jsou i jak kolektivní, tak individuální příběhy. To jsou ty iluze, které lidé prožívají. A do toho ještě navíc je to čištění, které zase může vyvolat právě ať už jenom pocitové vjemy, nebo třeba je to také součást té iluze. Takže ono fakt je to velice nepřehledné a nedá se to generalizovat a nedá se to prostě říct, je to tak. Ale vzpomeňte si všichni, kteří jste byli pod palbou těch útoků černomagických, jak to bylo strašné, jak to bylo hrozné, že jste nevěděli ráno, když jste šli večer spát, tak jste nevěděli, v jakém stavu se ráno vzbudíte, protože někdy ty útoky byly takový, že vás to paralyzovalo a v podstatě jste třeba vůbec nemohli opustit dům nebo postel. Byli jste úplně na placku, byli jste rozebráni z různých jiných důvodů, museli jste se tomu věnovat, to znamená, museli jste to řešit, museli jste se z toho zbavit. A to prostě nebylo o tom, že jste si mohli úplně tak dobře plánovat, že prostě ráno budete někde tam a tam, když jste při vstávání nebo předtím, než jste vstali, tak jste zjistili, že prostě jste pod těžkým útokem. No a šlo o život třeba. Čili rychle lidé zapomínají, řada lidí rychle zapomíná na to, jaké to tu bylo a jak se nám v úzovkách teď relativně dobře funguje. Byť spousta lidí má velké bolesti, zažívá různé stavy, zažívá nevolnosti, zažívá blokace zad. Je to právě z těch dějů, kdy si uvědomíme, že většina z nás jsme prošli mučírnami, inkvizice a jiných pacholků, takže řada lidí byla trhána koňmi na kusy, řada lidí byla prostě lámána v kolech, byly jim zaživa propichovány těla na různých místech, byly napichováni na kůl, byly jim vypálený oči, vyříznutý jazyk, pověšený nahák za lopatku a tak dále. Čili toto všechno se může ozývat jako bolestivé projevy. No to je totiž ještě navíc spojeno tím, že když to prožíváte, když to žijete, takovou nějakou událost, tak zafunguje adrenalin ve vašem těle a ta bolest je tím adrenalinem výrazně utlumena. Takže ono to teď bolí víc, než to bylo tenkrát, protože teď je to pro vás jako kdyby jenom iluzorní prožitek a ten adrenalin se vám nevyplaví v leckomu v takové míře, aby vám to utišil. Čili jsou to opravdu věci, které dost bolí, ale je to jenom záležitost, která je většinou spjata s tím, že buď probíhá nějaké čištění, řeší se nějaké události, prožíváte nějaké iluze, prožíváte nějaké příběhy, můžete být někde v nějaké léčebně, v sanatoriu, tam pochopitelně se musíte vypořádat s některými věcmi. A protože řada lidí absolvovalo několikanásobný vzestup, no, tak toto všechno je v těch navýšených dávkách a je to vlastně v násobených dávkách. Takže musíme to, co by bylo rozloženo do řady let, do tisíců let, tak my to musíme teď tady zvládnout v době měsíců. Tak proto je to takový. No. Ale podstatné je vědět, co se děje, orientovat se v tom, být nad věcí, nepropadat panice a rozhodně, jak Išo, ty říkáš, nikdo už asi nebude v přímém nějakém útoku černomagickém a podobně. Vždycky to bude s nějakou kontrolou tedy strážců. Tak jsem to jenom chtěl doplnit, jestli teda tak se můžeme posunout v dalších dotazech. No, jestli chceš na to reagovat?
Ne, to dobře. Ty tam nemáš žádný dotaz? Nikdo se nás dneska nedotazuje?
Dotaz tady v podstatě mám. Teď jsem si ho tady stylizoval. Ono těch dotazů, já jsem z nich udělal jednu takovou velkou otázku. Znělo to tak, říkáš, jakoby posluchači o tebe slýchají, že někdo vzestoupil na Maldek, někdo vzestoupil na vyšší zemi, novou zemi, někdo vzestoupil na Sirius B, někdo vzestoupil na Taru, na Gáju. A otázka zní, jestli bys mohla nějakým způsobem jakoby je zařadit co do výšky úrovně, to znamená, která je z těch míst jako kdyby na nižší úrovni a které jsou potom v těch vyšších sférách, jestli to můžeš takhle nějak povědět.
To můžu, já jsem se tady jednu chvíli připravovala, ano, Přišli jsme z Harmonického univerza 1, které teda jsme si říkali, bylo komplexně, kompletně celé. To staré, poškozené, odříznuté, odstraněné a nové, nově vytvořené. Takže samozřejmě, že i stavba těch vesmírů, stavba těch planet, slunečních systémů se dostává nebo bylo vytvořeno podle prapůvodních předloh. To znamená, že sluneční systém, tak jak my jsme v něm byli zvyklí žít, v podstatě byl zreverzován, takže teď je tam ale v té své původní podobě. Tím se ale zabývat nebudeme. My jsme se posunuli do Harmonického univerza 2, kde, jak víme, máme, říkali jsme, že máme všude vždycky tři dimenze, ano, a v každé té dimenzi je něco zásadního. V Harmonickém univerzu 2 v dimenzi číslo 4 býval Nibiru a býval tam Bardo prostor, kde čekali duše na to, aby se mohly narodit do Harmonického univerza 1. Takže Nibiru neexistuje, protože Nibiru bylo planetou temňáku nibiruanských Anunnaků. Takže místo Nibiru se tam posunul náš pozemský měsíc, klasický měsíc, který jsme byli zvyklí mít kolem naší země Midgard, tak ten měsíc byl přemístěn do tohoto prostoru, do dimenze číslo 4 v Harmonickém univerzu 2 a zase to bude prostor, kam se budou odcházet před tím, než se zase budou do Harmonického univerza 1 vracet duše, které se v jedničce narodí, tam budou určitým způsobem se vyvíjet a potom zase budou přecházet z toho jednoho života do druhého. Takže v dimenzi číslo 4 v Harmonickém univerzu 2 máme umístěný měsíc, který se tímto pádem stal tedy tou planetou pro ty čekající na to narození. Dostáváme se do další dimenze. Kdo má před sebou kataramřížku, tak si to tam může hezky si to prohlídnout. Dimenzi číslo 5 máme jednak plejády, které tam zůstaly, protože plejády se žádným nějakým zvláštním způsobem o svůj vzestup nezasloužily. V určité době dokonce svoji část své karmy odložily na planetu Midgard, na Zemi, tedy v Harmonickém univerzu 1. Takže plejády mají co pracovávat. Plejády jsou tedy také velkým domovem tedy plejádských Anunnaků. A takovou přátelsky nakloněnou skupinou plejáďanů jsou plejáďané žijící na planetě Taygeta. Říká se, nebo vědělo se, že navštěvovali oblast ve Švýcarsku, takže tam byli známi jako taygečtí plejáďané. Takže ty zůstávají na místě, plejád se nějakým způsobem posuny v tom celém vesmíru nedotkly. Ale máme tady vyšší zemi Midgard také v dimenzi 5, protože tam vlastně se nám vytvořil prostor po tom, co odešla Tara. Takže teď se nám tam postavil ještě vedle plejád také vyšší země, tedy Midgard, která vzestoupila. A také se nám tam ještě dostal Maldek, který byl nově vytvořen. Víme, že v tom Harmonickém univerzu 1 byl zničen, byla to planeta, která byla zase obdobným způsobem jako Tara, tak byla vlastně zničena válkou. A maldecké duše potom chodily na planetu Zemi vlastně jakoby do inkarnačních lekcí. A tím, že Maldek mohl být zrekonstruován a vrácen zpátky, tak se hlavně maldecké duše, jsou tam samozřejmě i jiné, které potřebují určitý typ poznání, protože Maldek je asi specifický tím, že má ve svém karmickém profilu, hlavně u těch maldeckých duší, zakomponovanou karmu války, karmu zničení. Takže tam je potřeba ještě s některými záležitostmi týkajících se vlastně těch okolností kolem té katastrofy něco pořešit. Ale spíš to bude, bude to typ toho soužití, bude to typ toho, jak si tu planetu uchovat, jak se prostě nezachovat, abychom si ji přivedli ke zničení. Nejsou to typy války, jako válečné záležitosti, nejsou to typy katastrofické způsobené technologiemi. Ano? Takže ti, kteří se přesouvali na Maldek, tak jsou v dimenzi páté, harmonickém univerzu 2, vedle vyšší země Midgard. Každá z těch planet má určitým způsobem svoji specifický scénář vývoje, takže z toho Maldeku pak se pravděpodobně budou možná některé duše přesouvat ještě na Midgard nebo ještě výš potom znova, ale teď momentálně v dimenzi 5 máme tedy Midgard, máme tam Plejády, máme tam Maldek. V dimenzi číslo 6 v harmonickém univerzu 2 jsme měli Sirius A a Sirius B. Sirius A zůstal na místě, tam se zase k žádným změnám jaksi nepropracovali. Zatímco Syriánci víme, z toho Syria B, víme, že byli ti, kteří jaksi pracovali na tom vývoji té nové lidské, říkali jsme noví syriánští lidé, mluvili jsme o tom, že vlastně vzali vajíčko syriánské ženy a oplodnili materiálem z dalších 22 ráz. Takže jsme si povídali o tom, že vlastně ti syriánští nebo nově vytvořená syriánská rasa nesla nebo byla nazývána v tom vesmíru královskou rasou, královskou větví kristovských lidí, protože vlastně disponovala 23 typy své genetiky a vždycky ale jenom jeden z těch typů ta genetiky byl jaksi dominantní. Jo? Takže tam je velikánská výhoda, protože byly vlastně vloženy geneticky do těchto bytostí takové ty nejlepší vlastnosti z každé té skupiny, z každého národa nebo z každé té rasy. Takže to nám zůstalo v dimenzi číslo 6, nám zůstal Sirius A. Tam se nic zvláštního neudělo, dokonce ze Sýrie a také víme, že si odkládali svoji karmu zase na zemi. Takže ti se nehnuli, ale ten Sirius B se nám posunul do harmonického univerza 3. Do harmonického univerza 3 se nám tedy posunul Sirius B a to rovnou, když zase budete mít před sebou kataramřížku, tak na té kresbičce vidíte, že je to devátá dimenze, tam se nám přesunul Sirius B. Pravděpodobně je to zásluhou toho, že tedy se zapojili do té práce s tou genetikou na vylepšení genomu kristovských lidí a právě vytvořili tu královskou větev. Takže Sirius B se nám přesunul do harmonického univerza 3, do deváté dimenze. A teď tady máme dimenzi číslo 8, kam se nám přesunula Tara. Stojí tam vedle Gáji, protože Gája se nám také žádným způsobem nikam nehnula a neposunula. Ona totiž zase tím, že byla vylidněná a žijí tam jiné rasy než ti, kteří by tam bývali, přišli z té Tary, tak vlastně Gája se nějakým způsobem nevytvořila si vzestupný potenciál natolik, aby se nikam posunula. Takže Gája teď bude na sobě muset pracovat. Budou tam přicházet lidé, kteří se budou z té Tary posouvat do těch, dalo by se říct, vyšších úrovní, což tedy je na Taru, která má o něco jiné, takové trošku odlišné vibrace, frekvence, než tedy má Tara. Takže v té dimenzi číslo 8 máme vedle Gáji ještě také postavenou Taru. O Taře jsme si říkali, že v době svého zničení jednak byla připravená na vzestup a navíc teda tam vlastně taranští nebo taranské duše také byly připraveny na to, že vlastně se budou přesouvat z jedné úrovně do druhé. Což se stalo díky tomu, že tedy jsme se posunuli, dostali jsme se do harmonického univerza 2, takže tím pádem jsme si jak si dostali na tu startovací čáru a vlivem čištění, které pořád vlastně probíhá, protože máme pořád co čistit, my se vlastně mohli dokončit tu připravenou fázi toho vzestupu, toho přesunu tady i s těmi starantěny, s těmi obyvateli do tého harmonického univerza číslo 3. Takže máme tam v dimenzi číslo 8 postavenou Gáju a máme tam Taru vedle sebe. V deváté dimenzi máme Sirius B, který nám skočil z té šesté dimenze do dimenze deváté. A v dimenzi číslo 7 máme Orion. Orion v podstatě je zase určitá oblast, kde tedy je zase vyčleněn prostor pro bytosti nebo pro duše v uvozovkách, které se budou vtělovat v harmonickém univerzu. V harmonickém univerzu 2, protože máme ještě mnoho a mnoho duší, je potřeba jim vytvořit fyzická těla a oni budou potom muset v harmonickém univerzu 2. To jsou ti, kteří se přesouvali z jedničky do vzestupu jako přes bardo. A protože se zatím ještě nenarodili, tak ty jejich dušičky byly přesunuty do té čekárny, to je v dimenzi 7, a budou se rodit právě buď na tu Taru, nebo na Gáju, a nebo na ten Sirius B. Záleží na tom podle toho, jakou mají úroveň. A nebo potom se také můžou rodit ještě na Maldek, můžou se rodit na vlastně na tu, na ten, na Midgard. Jo, takže tam potom záleží na tom, jak která z těch dušiček dosáhla jaké úrovně. Zase je to tam všecko v tom bardo prostoru rozškatulkované, kdo má jakou úroveň, tak ví, které čekárně, v čísle, které čekárně má čekat na to, aby se mohl narodit. Takže harmonické univerzum 2, v dimenzi číslo 5 máme Plejády, Midgard a máme tam Maldek. V dimenzi číslo 4 máme Měsíc, který se nám tam přisunul. A v dimenzi číslo 6 máme Sirius A, ten nám tam zůstal, ale odskočil nám do harmonického univerza 3 Sirius B do 9. dimenze. Do dimenze číslo 8 se nám dostala Tara, stojí vedle Gáji a Orion zase zůstává v dimenzi číslo 7. No a ani Aramaténa se nám zatím nějak výrazně nikam nepohnula, protože Aramaténa, na které sídlí vlastně Elohimové, dalo by se říct rodiče humanoidních ras, tak oni jsou stvořiteli nejenom lidských ras, ale oni jsou stvořitelé také humanoidních forem Anunnaků. Takže tam je určitá zátěž, protože oni sledovali ne vždycky ty cíle, tak jak byly dané, neustanovené těmi kony nebo těmi pravidly jednoty. Takže tam se nám zatím také nic výrazně nepohnulo, i když se nám tam přesunulo poměrně zajímavá část bytostí, které přišly přes tu Taru, a protože to byly bytosti, které původně byly ku pomoci v harmonickém univerzu 1, teď se buď vrací zpátky, anebo se posunuli, protože mají určitou vysokou vibrační úroveň, tak mají možnost na té Aramaténě trošku popracovat právě s těmito věcmi. A zase tu Aramaténu, jak si oživit a posunout, aby také se dostala do toho vlastně vzestupného koloběhu. My jsme si říkali, že tím, že tedy jsme vyskočili z jedničky, protáhli jsme se tím otvorem, tedy tou bránou mezi harmonickým univerzem 1 a 2, takže jsme vlastně roztočili takovéto kolo toho evolučního dění, to, co vlastně stálo díky tomu, že nikdo nevzestupoval už dlouhá léta. Takže teď jsme to začali vlastně roztáčet, to kolo. A to nejenom teda jenom v tom harmonickém univerzu 2 a 3, ale samozřejmě také 4, 5. Tam zase nastaly další posuny, ale to už zatím pro nás podle chvíli není tak úplně zajímavý, protože pro nás je teď velice důležitá harmonické univerzum 2, harmonické univerzum 3 rozpohybovat vletět do těch jednotlivých typů evolučních vývojů, tak jak jsou dány jednotlivým úrovním a jednotlivým planetám. Takže doufám, že jsem tedy dotaz, jak to tedy kde je, že jsem snad odpověděla dostatečně ze široka, co kde naši posluchači, pokud se účastní na některé z těchto planet toho svého vývoje, tak snad získali trošku představu o tom, kde vlastně se nachází.
To je otázka, kde se nachází jejich originál teď momentálně, protože naše kopie tady operujeme v různých typech těch realit. A tak, jak jsi vyjmenovala tady celou tu škálu těch planet, tak pochopitelně podle toho, kam kdo směřuje, protože tam má originál, tak ty dočasné reality pochopitelně jsou k tomu přizpůsobené. To znamená, proto jich je zase docela velká řada. Píše Honza, dobrý večer, pane Petře, i vám, paní Išo. Předem se omlouvám za svoji reakci, ale nedá mi to. Lidé se již zajímají, která planeta je v jakém harmonickém univerzu a co je víc a co je míň. Před 2 lety jsme ještě klepali, zdali jsme vůbec dospěli do stádia, kdybychom eventuálně vzestoupili a dnes už máme málem zbaleno. Ale my přece ještě nemáme ani tady hotovo. Přeci nemůžeme odejít od rozdělené práce, nebo se mýlím, Honza. No, já s Honzou možná tak trochu souhlasím, zároveň nesouhlasím. To je právě to, co jsme si teďko říkali. Lidé, když si kývají přes vyšší já, pochopitelně, tak se dozvídají, třeba kde mají svoje originály. A to, co máme, řeknu, rozdělané tady teď, to, co on nazval, že to musíme dodělat. Ano, musíme to dodělat, protože to jsou ty dočasné reality, které musíme dotáhnout do toho zdárného konce přechodu, tam, kde máme ty originály. Čili to je ta práce, to je to, co musíme dělat. Výborně a skvěle, že už nemusíme u toho se potácet pod těmi útoky černomagickými a různých těch příšer a bytostí. To je dobré. Teď už jediné, co zpracováváme a co nás děsí, tak jsou naše vlastní příběhy a příběhy naše s nějakými dalšími lidmi. Jsou to velice, ale velice staré záležitosti, jestli ještě se tomu chceš trošku povinout, jenom tak říct třeba obecně nějakou perlu pro představu, že opravdu to nejsou nějaké záležitosti pár let staré, nebo pár desítek, nebo pár stovek let staré, ale že se opravdu ty věci řeší z gruntu takřka, protože to jsou zátěže, které nás teď momentálně velmi brzdí a blokují a musíme se těch zátěží zbavit. Tak jestli se tomu chceš věnovat.
No, já přesně, já si myslím, že to je zase takový širší téma, protože mnozí jsme tady miliony let, máme za sebou obrovské kvantum setkání s bytostmi, které ne zrovna milými a příjemnými. Takže například jsme si třeba podívali i tomu, proč Russo-Ariové nebo proč vůbec došlo k tomu, že Asgard Irijský byl dobyt. Proč vlastně si nedokázali třeba Chariové, Dáriové, byly národy, nebo které přišly s těmi Slovany, tedy s těmi Slověny, tedy Svatorusy a Raseny, měli zkušenosti s temňáky a měli de facto vytvořenou svoji vlastní imunity, měli specifickou genetiku a přesto oni například se stali obětí těch temňáků na tom východě té Asie. Říkali jsme si třeba například že když ty rudy se potom si rozbíhaly z té chladné Sibiře nebo chladnoucí Sibiře na západ, jih a vlastně částečně i do těch oblastí severu, myslím tím Skandinávie a podobně, tak jeden ten proud těch rodů se vlastně pustil do Dravidie, a to je tedy Indie, a tam vlastně jim přinesli tu kulturu a mnozí dnes se odvolávají na to, že vlastně indické védy a jak je to úžasné a jak oni byli chytří a všechno věděli. Oni v podstatě, jsme si povídali o tom, že vlastně Dravídové byl národ dravců, který praktikoval lidské krvavé oběti bohyni Kálí. A když tam tyhle ty Slované přišly, nebo Slované, tyhle ty rody bojové přišly, bojovné, tak oni, protože byli tolerantní k náboženství a k těm jaksi typům kultury určitých národů, kam na jejich území přicházeli, tak oni samozřejmě jednak nechtěli, aby praktikovali lidské krvavé oběti, tak jim místo té Kálí vlastně změnili tu bohyni na bohyni Maru, nebo také Morénu, známe ji. A ona v podstatě jim až tak nic moc nezměnili, protože Mara Morena je bohyně osudu a bohyně smrti. Takže jenom prostě přestali praktikovat ty krvavé lidské oběti pro Kálí a určitým způsobem napřed nekrvavé, potom později také krvavé vlastně praktikovali té slovanské bohyni Maře. A do toho tedy potom, jak si jsme si povídali o tom, že oni vlastně byli pohlceni těmi dravčími kmeny, se kterými pořád neustále vlastně pak tisíce a tisíce let bojovali. Jenomže když potom jsme tady začali jsme rozkrývat ty události na planetě, tak v těch knihách, které právě byly knihami těch temňáků, byly to knihy života těch temných bytostí, tak tam odtamtud vyšlo třeba například najevo to, že mnozí slovanští bohové byli buď padlými bohy, a nebo byli vyměněni, to se mi také kdysi říkali, že vlastně třeba v Atlantidě ty původní žrece buď vlastně jaksi převychovali, programovali, a nebo je potom vlastně zaměnili, protože vytvořili kopii jednoho z toho vzhledu, že jo, a dovnitř si vlastně vlezla temná bytost. Tak něco podobného se stalo samozřejmě také u těch Rusoáriů v těch oblastech té Asie, takže tam někteří cháriští a dáriští, hlavně jejich bohové teda, byli nahrazeni těmi temňáky nejodpornějšího kalibru, kteří si zase neštítili ničeho. Takže vlastně zevnitř ta država jako taková začala být nahlodávána, protože oni se dostali až do těch úrovní těch žrecovských. A tam samozřejmě potom došlo k sabotáži těch systémů, které chránily ty Asgardy jako kopule obrané energetické, tak oni tihleti, kteří se právě dostali dovnitř tím, že se tam infiltrovali, začali tam škodit a samozřejmě oni začali zaujímat vysoká postavení. Takže proto padl ten Asgard irijský, protože oni se hlavně jaksi postarali o to, aby to přestalo fungovat, aby tam docházelo k poruchám, aby celý ten systém byl určitým způsobem narušen. A tím umožnili těm džungarům a těm kajsakům, aby ten Asgard irijský byl vlastně dobyt, aby bylo dobyto to centrum. Dobrá zpráva je, že se jim nepodařilo ukořistit bohorodičku Ladu, to je ta zlatá pana Lada, které se také, jsme se už několikrát zmiňovali, o které je také v některých těch vedách řeč. Takže to je například, to, co potom vlastně u těch lidí, kteří zažili třeba, dejme tomu, ty události na tom východě, protože víme, že potom vlastně ty rody se posouvaly do Evropy, když se začala odvodňovat po té potopě, tak jsme přicházeli od Kaspického moře a přicházeli jsme z těchto oblastí, o kterých třeba teď si povídáme, a přinesli jsme sebou zase ty zátěže těch informačních polí, toho, co tam probíhalo, přinesli jsme si genetiku, kterou jsme tam jaksi získali tím, že naši potomci třeba úplně už nedodržovali, nebo naši předci nedodržovali ty pravidla tak, jak je nastavovali slovanští bohové. A v podstatě z těch záznamů, které vyšly najevo, tak asi z 61 slovanských bohů bylo 26 bohů, kteří spolupracovali nebo byli padlí s těmi temňáky. Takže ta agenda nahlodávala ten systém nejenom zvenku, ale taky zevnitř. A potom, když se můžem se potom ještě taky přesunout k těm událostem svého času, jsme diskutovali o Radomírovi a Marii.
Já tě zastavím. No. To je, jo, určitě. Ale prosím tě, to je totiž, to jsou ty věci, které se potom ukazují. Jo? My si naši posluchači vzpomínají, tak my jsme svého času se možná podivovali, nebo jsme to komunikovali, bavili jsme se o tom, že mezi jakoby vyššími bytostmi, protože mainstream vždycky hlásal takový to, že vy nic nedělejte, oni to zařídí, ty vyšší bytosti to zařídí, spolehněte se na ně, oni k tomu mají oprávnění, vy nic nekonejte, protože vy toho nemáte, nejste hodní, je potřeba, aby to řešil ten, kdo má tu úroveň a tak dál. A my jsme se potkávali s tím, že když jsme to auditovali, to schválně připomenu, jo, protože tenkrát do nás střílel tady i na svobodném vysílači, kde kdo, jak to můžeme vědět, jako jo, jak to můžeme vědět, a hlavně, že kde bereme tu drzost, jakoby říkat takto, řeknu, až revoluční záležitosti, protože to nikdo neříkal. No a nakonec my jsme bojovali jakoby hodně s tím, že když jsme to auditovali, tak jsme zjišťovali, že byla určitá korupce právě mezi těmi dost vysoce postavenými bytostmi z těch vyšších úrovní, a že to nebylo jenom o harmonickém univerzu, dejme tomu, nejdřív, že to nebylo jenom na Midgard Zemi, ale že to bylo vlastně v tom vesmíru, v tom harmonickém univerzu jedna jako takovém, že to bylo dost prolezlé, prohnilé, jak se říká. A pak se ukázalo, že i v harmonickém univerzu 2 jsou bytosti, které prostě kolaborovaly a padly a různě sloužily a byly agentama a hatily některé věci i schválně. A my jsme si říkali, to je asi tím, že prostě oni tu pravdu neskoumají, prostě pro ně je ta pravda jedna jediná, nikdo by nelhal, to znamená, že oni neprověřovali, nekontrolovali a tak dál. A on se ukázalo, že právě to, že to nedělali, tak mohlo vést k tomu, že byli na těch pozicích ve velmi vlivných postech právě bytosti, které pracovaly pro druhou stranu, byly už naplno získané tou druhou stranou, velmi, velmi efektivně pracovali a vlastně věděli úplně o všem a také s těmi informacemi řádně pracovali. Čili měli spoustu nastrčených uší všude možně a tak dále, tak dále. Jak se říká, kam nemůže čert nastrčit ženskou, to bylo taky velmi často. No a toto všechno se poskládalo nějakým způsobem dohromady. Dneska už vidíme proč. Dneska vidíme proč, protože se to rozkrylo úplně z těch vysokých úrovní, už je o tom naprosto jasno. A právě to byl ten důvod, proč tolik, řeknu, tolik těch jakoby vesmír, nebo tolik těch šéfů, nebo těch tvůrců některých těch vesmírů či regionů prostě bylo odvinuto. No, takže tam to bylo vždycky o tom, že my jsme zjistili, že on tady něco udělal, třeba Kumarové, že Kumarové tady nasekali strašnou paseku a tak byli staženi, tak my jsme říkali, jo, super, to je, tak zase jsme se posunuli dál, jako jsme zase vepředu, no jsme zjistili, že Kumara tam zase sedí prostě. A když jsme zjišťovali, proč, tak no, on řekl, že to dá do pořádku, to, co tady jako podělal, tak oni ho zase instalovali, protože přeci on dodrží slovo. Takhle to bylo maskované, ale ve své podstatě byl dosazen schválně, aby vymet ty, kteří na něho ukázali prstem a kteří odhalili a rozkryli tu jeho činnost. Čili to bylo velmi, velmi složité a těžké období. A my jsme se docela hodně, bohužel, museli užít. No ale dneska už ta doba jiná. Tak zase, jak zpětně, a to tak jsme se o tom tady bavili, že zpětně kolikrát jakoby člověk získá vysvětlení pro záležitosti, který v tu danou chvíli není schopen ani nějak porozumět. Tak to jenom tak. A jenom prosím tě, že jsi nezmínila, je tady takový jeden dotaz, ta Araméténa, kde přesně sílí, já teda nevím, jestli jsi to řekla nebo neřekla, ale v které úrovni se nalezá.
Ano, Araméténa je harmonické univerzum 4, dimenze číslo 12, Araméténa je ta oblast, kde vlastně přichází, dalo by se říct, na svět, kde bydlí avataři, které tvoří Rishiové zase bydlí harmonickému univerzu 5. Říkali jsme si, když si představíme celý ten vesmír, tak si představíme budovu pětipatrovou, kde v podkroví teda bydlí Rishiové, kteří jsou rodiči avatarů a ty avatary oni ubytovávají ve 4. patře toho domu, takže tam ve 12. dimenzi nacházíme Elohimy, kteří tedy jsou těmi, kteří dávali fyzická těla těm lidským humanoidním bytostem, ať to byly posléze Anunakové nebo lidé jako takový. Připomenu ještě, že tedy v 11. dimenzi tam sídlí nebo tam jsou ubytováni avataři, kteří jsou těch vodních, ještě některých suchozemských ras. To znamená, že tam najdeme tam bytosti hadího typu, krokodýlího typu, i některé suchozemské ještě. A potom v té dimenzi, která je 10., tak tam bydlí takové ty hmyzí rasy, jako různé například letající gorkoly a podobně. Takže tam jsou zase rasy hmyzů. Jsou to v podstatě rasy serafim, tedy takzvaní serafínové. To jsou ty z nejčastěji padlých, v pozdější době teda rebelujících padlých ras těch, kteří drakoniánců a podobně, protože tady odsud se vlastně rekrutují z této oblasti. A v té Araméténě, která je tedy planetou humanoidních bytostí v té hierarchii těch dimenzí na 12. úrovni, tak tam je vlastně brána do úrovně do toho patra, kde bydlí Rishiové. A říkali jsme si také kdysi v minulosti, že právě o věznou bránu, která je na Araméténě umístěna, a probíhaly svého času velmi úporné boje. Ta brána také byla zničena, musela být opravena, protože tím pádem vlastně do těch spodních pater, když se něco dělo, nemohlo být z vyšších úrovní poskytnuta pomoc, protože nebylo kudy. Takže ta brána, která propojuje tedy harmonické univerzum 5, kde bydlí Rishiové, rodičové avatarů, tak avataři bydlí ve 4. patře na Araméténě, své děti, duchy ubytovávají ve 3. patře, to je harmonické univerzum 3. Duchové mají své děti, takzvané duše, obětované v harmonickém univerzu 2. A do harmonického univerza 1 byly spouštěny ty dušičky, kterým jsme říkali inkarnáti. Dnes tedy, protože ta Midgard země vlastně byla propadla v harmonickém univerzu 1, tak a odtamtud se vlastně to schodiště směrem nahoru otáčelo až tedy v tom harmonickém univerzu 1, takže proto tam museli ty inkarnáti prostě docházet do těch strašných podmínek. Tím samozřejmě také byli kontrolováni a to je zase záležitost, jsme si povídali o kumarech, kdy vlastně museli ty duše, které se chtěly narodit s každým z těch kumarů, jak si uzavřít nějakou dohodu o tom, jestli tedy povolí se narodit nebo nepovolí určitém typu té dohody. Víme, že jich bylo 7. Takže to je taková ta záležitost toho, kdy teda Aramaténa je velice výrazným nebo velice důležitým místem, kde je vlastně propojen ten průchod na ty vyšší úrovně, odkud může být pomoženo, bude-li potřeba, nebo bylo-li by bývalo potřeba. A samozřejmě tady také ta brána, která mířila do toho 5. patra, tak také odtamtud mohly přijít zase z těch sousedních padlých vesmíru ty padlé bytosti svým způsobem. To tam měli obšancované takzvané oko Metatrona. Načtěte si, podívejte se, co to bylo za čočku, která tedy měla směřovat část těch kristovských energií do těch padlých vesmíru a oni díky tomu, že jeho vyjánští Anunakové jim vlastně umožnili té čočce se dostat, tak nám odebírali tomu našemu kristovskému vesmíru životní energie a posílali si je do těch svých patých prostorů. Ale to je zase záležitost, o které jsme si povídali v minulosti, takže to si posluchači najdou v našem archivu. Takže 12. dimenze, harmonické univerzum 4, domov avatarů lidského, tedy humanoidního typu. A jsou tam ty Elohimové, ano? Takže tam máme Aramaténu, do které my se přesouváme v Gáji, ano? Nebo ta hierarchie těch planet je Tara, Gája a následně Aramaténa.
Velice zajímavý dotaz tady od Petra, zdravíme ho, do Olomouce. Prostřednictvím kývadla jak je to s oprávněností určitých otázek, když to přirovnám ke škole. Při výuce je vhodné se ptát na všechno možné související, ale pokud píšu písemku, skládám zkoušku, pak odpověď zakázaná ne z vlastní hlavy je považována za podvod. Neměli bychom si u zjišťovaných otázek klást nejdříve jinou otázku, jestli se tím nedopouštíme podvodu ve vztahu ke svým zkouškám. Já myslím, Petře, že ne, protože vyšší já to pochopitelně všechno odfiltruje a všechno zvládne. Je to tak, že když se ptáte předčasně na některé věci, které ještě nemáte vědět, tak ta odpověď je taková povrchní, banální, nějaká. A časem, když se k tomu pak dostanete, už vybaven spoustou jakoby znalostí a řeknu, už by tam nevznikl ten evoluční úkos tím, že byste se dozvěděl něco, co vám nepřísluší. Tak ta otázka, nebo na tu otázku dostanete tu odpověď mnohem, mnohem širší v souvislostech a tak dále. Čili pokud pracujete přes své pravé vyšší já, tak ono vás ohlídá, abyste se nedopustil takovýchto přehmatů. Co ty, Išo, co si o tom myslíš?
No tak naši frekventanti vědí, že když pracují s kývadlem, něco chtějí vědět, nebo vůbec, když mají nějakého klienta, případně sami sebe, takže se vždycky ptají, jestli je jim to dovoleno vědět. Takže to je jedna záležitost, když se prostě zeptám, jestli to mám vědět, A pokud se, jak si správně řekl, pracujeme s vyšším já, tak to vyšší já buď vám nedá žádnou odpověď, to znamená, že s ní prostě žádnou odpověď nevypáčíte, když budete hodně naléhat, tak vám řekne nějakou opravdu blbost s prominutím, protože vás bude chtít mít z krku a bude to pro vás něco jako poučení, že se nemáte domáhat informace, které vám nepřísluší. No a nebo prostě vám řekne jenom tolik, kolik odpovídá vaší úrovni. Jo, takže pak časem, když se třeba někam posunete, tak doplníte tu informaci o něco další a vlastně rozšíříte okruh třeba těch znalostí a vědomostí. Není to v žádném případě, já to na podvod nepovažuju, protože prostě naše vyšší já je tady od toho, aby nám teda krom jiného poskytlo informace, pomohlo nám léčit, pomohlo nás zorientovat se v čemkoliv potřebujeme. Pomohlo nás třeba i vychovávat, pomohlo nás směrovat, jo. Takže to tady je kvůli informacím, kvůli tomu, abychom se třeba i doptali, jestli toto je pro mě vhodné, není to pro mě vhodné. A už se zase opakuju, jo. Takže určitě to není žádný podvod, není to žádný tahák, když píšeme písemku, protože prostě to vyšší já vám řekne jenom tolik, kolik máte vědět. A pokud budete hodně naléhat a pokud tedy budete přece jenom chtít, tak v minulosti lidé, když takhle do něčeho takového nahlédli, tak to nebylo přes vyšší já. Bylo to určitě přes nějaké temné praktiky, kdy tedy buď vpustili do těch svých energetických prostorů bytosti, které potom mohly nějakým způsobem ovlivňovat, a nebo prostě napojili se někam, kam neměli, ale u toho nebylo jejich vyšší já, protože kdyby tam to vyšší já bylo, tak by jim to nedovolilo. No a pokud teda třeba přesto trvali na tom, že dělají něco, co jim vyšší já říká, nedělej to, není to dobré, je to nebezpečné, tak je to vyšší já prostě poodstoupí a nechá je, ať tedy konají, protože je respektovaná jejich svobodná vůle. I to může tak fungovat, že to vyšší já prostě se rozhodl, je to tvoje vůle a nebude zastavovat, ať si to člověk potom pořeší ty důsledky toho, že nebylo dovoleno nebo nebylo doporučeno. V podstatě víme, že z minulosti, že padly dva celé vesmíry jenom díky tomu, že vyšší bytosti konaly to, co jim další ještě vyšší úrovně nedoporučili konat. Takže neposlechli, konali podle svého, nedbali doporučení, že je to nebezpečné, že nemají dělat to, co dělají a přesto to udělali. Dva vesmíry, tedy paralelní a výsledek díky tomu padly.
Jo, vlezli si děti do stohu za sirkama. Išo, musíme končit. Čas se na chvíli. Pojď se prosím tě rozloučit.
Tak já moc děkuji za pozornost. Příští týden už zase asi budeme vysílat do lepších podmínek, protože už bych se měla vracet domů. A budu se teda těšit na naše posluchače, na otázky, které nám zašlou, protože já tady mám ještě tedy na příště připravenou jednu rozsáhlou zajímavou otázku, kterou poslal posluchač, na kterou dneska už teda nevyběl čas, ale je to taky jedna z těch poučných záležitostí, tak já doufám, že ještě několik takhle zajímavých dotazů, jako třeba dneska přijde. Budu se moc těšit, mějte se hezky a příští týden nashledanou.
Já ti děkuji, že jsi byla připravená, že se nás zase obohatila, že jsme mohli probrat spoustu zajímavých témat. Přečetli a dočetli jsme se o mnoha intrikách tvým prostřednictvím z našich dějinných událostí. No a ty odpovědi mě velice bavily, protože je vidět, že naši posluchači kladou ty otázky s nějakou erudicí a znalostí věci. Takže přátelé, to bylo pro dnešek všechno tady z Midgardu s Išou a od 21 hodin tedy nebudu mít hosta, ale mám pro vás spoustu zajímavého materiálu, takže se budeme pouštět, budeme komentovat. Takže mějte se krásně a zatím do té 21. hodiny můžete poslouchat pochopitelně Studio Plzeň. Mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech, těch schodů zdá se před sebou mám fůru, to poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. Haleluja, 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 haleluja. To andělé tu zpívají a s úsměvem mě vítají a vidím, jak se naklánějí z kůru. A táta s mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Haleluja. Pane můj, mý děti dobře opatruj a ženě mý dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Necháváš, ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá.